Umění pobouřit. Když výtvarná díla provokují. Uvádí Český rozhlas Vltava.
Koněv, Banksy, Mariánský sloup, pomník sebevrahu. Jaké umění pohoršuje na náměstích, v ulicích nebo v parcích? Měla by se díla určená do veřejného prostoru podřizovat všeobecnému vkusu? Kdy je vztyčit, kdy je odstraňovat? Vítejte u páté epizody série Umění pobouřit. Tentokrát o kontroverzních výtvarných dílech, kterým se nemůžeme vyhnout. S historičkou umění Milenou Bartlovou a filozofem jazyka Tomášem Koblíškem. Od mikrofonu zdraví Saša Michajlidis. Mileno, Tomáši, vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Pojďme si říct, jestli vám vytane něco hned na mysl, když se řekne pobuřující umění ve veřejném prostoru. Něco okamžitě.
Mně okamžitě vytane na mysl kauza, která v Čechách nebyla tak známá. Jde o Chucka Klause, americký umělec, který byl známý tím, že vytvářel takové mozaikovité portréty známých i méně známých lidí. Z těch známých třeba vzniknul portrét Phila Glasse. A tenhle autor vytvářel i mnoho děl pro veřejný prostor. Třeba některého mozaiky můžete vidět v New Yorkském metru. A ta kauza spočívala v tom, že se zjistilo, že tenhle umělec útočil na některé svoje modely nebo modelky ženy. A teď ta kauza je vlastně zvláštní v tom, že ta díla sama o sobě v metru, ve veřejném prostoru jsou vlastně nádherná a působivá, ale spousta lidí se tam cítí vlastně nesvá v tom prostoru, protože znají ten příběh zatím. Tak to je taková zvláštní aféra, která se vlastně netýká toho, že by to dílo ve veřejném prostoru bylo nějak ošklivé, ale to, co znepříjemňuje ten dojem, je, že ty pozorovatele nebo ty lidé v tom metru vědí, co stojí za těmi díly nebo to, co se stalo.
Myslím, že Milena má něco výsostně aktuálního.
No, mě samozřejmě musí napadnout to, co je asi to úplně nejaktuálnější u nás při nejmenším v Praze. A to jsou Spitfirey / Motýly Davida Černého na House of Fun, dříve obchodní dům Máj. Ale nechci vůbec připomínat ten celý příběh, to všichni asi znají, kdo se o tohle aspoň trochu zajímají. Ale to, co mě aktuálně zaujalo, je...
Nezaujalo, pobouřilo.
To, co mě momentálně ano pobouřilo, je byrokratická zápletka, kterou momentálně celá ta věc prochází, protože skončilo dočasné povolení k umístění těch velkých objektů a ten majitel té budovy spolu s umělcem patrně si zažádali o prodloužení toho povolení na další 2 roky a má to řešit stavební úřad Prahy 1, nemýlím-li se. A je tam taková jako drobná byrokratická klička spočívající v tom, že na té fasádě dospálené ten objekt překračuje nebo přečuhuje, nevím, jak se to řekne pěknějším slovem, na veřejný pozemek. Zatímco na té fasádě do Národní to není, tam jako je celý ten objem ještě na pozemku soukromém, tak tady to přesahuje na obecní pozemek a to se bude muset nějak byrokraticky vyřešit, což se jistě vyřeší snadno nějakou výjimkou, to jistě lze, ale mě na tom zajímá to, na jaké rovině se ve skutečnosti problémy kolem výtvarných uměleckých děl ve veřejném prostoru nakonec mohou řešit. Na čistě byrokratické, která se vůbec netýká těch pěkných myšlenek, o kterých my tady budeme mluvit.
S čímž ale souvisí ta asi základní otázka, Tomáši, musí umění ve veřejném prostoru konvenovat s nějakým, a teď to možná bude znít trošku divně, ale obecným vkusem? Je na to asi takový ten nejlepší příklad, který vy můžete uvést?
Já myslím, že tady na tu otázku bude opravdu nejlepší odpovědět tak, že si ukážeme na nějaký konkrétní příklad. Taková jedna z nejslavnějších, no mezinárodně nejslavnějších kauz okolo umění ve veřejném prostoru se týká díla Tilted Ark od Richarda Serry. Byla to taková dlouhá, rezavá, plechová zeď, mírně do oblouku, nahnutá.
Tady, pardon, je zajímavé to, že už jste vlastně použil to sloveso byla.
Byla, ano. Došlo k tomu, že to dílo už není, protože bylo odstraněno a ten problém mimo jiné spočíval v tom, že tohle minimalistické dílo, minimalismus je, když to dílo je takové velmi jako jednoduché, přehledné, tak tohle opravdu byl jen takový plech, víceméně dlouhý, ohnutý, a který byl ale postaven doprostřed náměstí, kde dříve procházeli lidé. A tady jsou vlastně na tom vidět 2 hlavní problémy, o kterých se mluví v souvislosti s uměním ve veřejném prostoru. Za prvé, že to dílo svým vzhledem nemusí konvenovat vkusu všech, kteří na to dílo narazí, protože do galerie prostě jdete na to, co vás zajímá, ale ve veřejném prostoru můžete narazit na něco, co jste nečekali nebo co tam nechcete. Takže za prvé je tam konflikt s nějakým vkusem a za druhé může dojít ke konfliktu s tím, jak to místo je používáno běžně. Tady prostě to byl volný prostor, kde ti byrokraté, protože okolo jsou administrativní budovy, chodili do práce a najednou tam stálo něco jako berlínská zeď, dokonce se používalo i tohle přirovnání. Takže po určitém nátlaku veřejnosti, kterému ale zase čelili právě příznivci toho díla, ale docela i významní příznivci, protože celé to minimalistické hnutí šlo k soudu a bránilo tu práci, ale po nějakých debatách se došlo k tomu, že to dílo musí zmizet a dneska už tam není.
Na tomhle případu je velice zajímavé to, že to překážení v běžném, banálním, každodenním pohybu cesty do práce, bezmyšlenkovité, to překážení, ta skutečnost, že ti lidé museli uhnout, jít jinudy, zamyslet se aspoň na chvíli nad tím, co vlastně dělají, to byl ten umělecký záměr. Říká se tomu takovým jako zvláštním slovem vychýlení, tedy záměr lidi přimět k tomu, aby si uvědomili banalitu svých každodenních činností a zamysleli se nad sebou, nad světem a tak dále a tak dále. Čili ta kontroverze v tomto případě se týkala opravdu toho samotného uměleckého záměru, což je jinak, jak uvidíme, spíše výjimka. Většinou se spíš ty kontroverze vlastně na tom díle se odehrávají nějaké jiné politické hodnotové a tak dále.
Já se divím, Mileno, že hned jste se nechytla toho sousloví obecný vkus, protože to je něco pro vás.
Tak je samozřejmě obtížné definovat obecný vkus. O vkusu asi nemluvíme v nějakých demokratických kategoriích, že bychom mohli třeba o tom hlasovat. A jak se určuje, který vkus je ten průměrný nebo obvyklý v místě. Takže výtvarná umělecká díla ve veřejném prostoru jsou zvláštní především tím, že na ně narazíme. Že dokonce, jak to bylo v tom příkladu předtím, pokud je nechceme vnímat, tak se jim musíme aktivně vyhnout. A jenom bych k tomu ještě řekla takovou drobnost historickou, s kterými já tady do toho pořadu vždycky přicházím, s těmi historickými souvislostmi. Je hodně zajímavé a málo intuitivní, že v dobách minulých, jmenovitě ve středověku a taky částečně barokní umění, tehdy to bylo tak, že to vůbec nejkvalitnější, co existovalo, bylo zcela bezplatně veřejně přístupné úplně všem, protože to bylo umění v křesťanských kostelích, z nichž značná část je běžně přístupná.
Mně vlastně přijde čím dál méně důležitý, kdo má jaký vkus ve veřejném prostoru, ale spíše do jaké míry jeho vkus velkorysý. Protože často se může stát, že vlastně neznáte umění, vůbec nechodíte do galerií, znáte toho hrozně málo z toho, co se aktuálně děje ve světě uměleckém. A pak třeba narazíte na takovou věc, jako je ta Davida Černého obrácená socha koně se svatým Václavem v Lucerně. Nikdy jste moderní současné umění neviděl a líbí se vám to a jste ochoten to akceptovat. Takže ono to někdy tak vypadá, že tady jsou lidé, kteří se nezajímají o umění nebo mají takový hrozně jako omezený vkus, ale mně to přijde jako jedno. To, co mně přijde důležité, je, že když tenhle ten člověk, který se nezajímá o umění, narazí na něco takového, jako je ten převrácený svatý Václav v Lucerně, do jaké míry dokáže vůči tomu být nějaký velkorysý, otevřít se tomu a přijmout to. A mně se zdá, že se to docela často děje, že i lidé, kteří se nezajímají o umění, tohle přijmou.
A na druhou stranu není vůbec nic špatného, pokud člověk narazí právě na obrácenou sochu Davida Černého a pobouří ho to, protože si myslí, že tak by vlastně se nemělo zacházet se svatým Václavem a jeho koněm. Nic na tom není špatného.
To bych si klidněji napsal na tričko, jako být nespokojen s uměním není nic špatného, je to úplně normální.
Mileno, ale pořád bychom si měli definovat ten veřejný prostor z hlediska umění. Co to je?
Veřejný prostor je takový prostor, který určuje, že je veřejný, což není soukromý, ale není to ani společný. Ten pojem veřejnost je, řekněme, politický pojem a uvažuje se o něm tak, že je to charakteristika moderní evropské společnosti. A pro ta výtvarná díla, o kterých se tady bavíme, je to strašně důležité proto, že v tomhle pojetí se chápou jako aktivní činitelé toho prostoru. Že totiž, podobně jako je ta teorie vytvořena na komunikačních médiích, ale pro ta umělecká díla se to uvažuje rovněž jako platné, že výtvarné umělecké dílo nebo jakýkoliv obraz v tomto veřejném prostoru vytváří tu veřejnost. Není to tak, že prostě tam něco jenom nějak tak stojí a nic s ničím nesouvisí. Ale umělecké dílo ovlivňuje, řekněme, ale opravdu ve silném významu vytváří veřejnost a právě proto každý takový objekt, každé takové dílo nutně se stává tématem politických vyjednávání.
Mělo by být ale dílo ve veřejném prostoru součástí širší debaty, kde mimo jiné o tom bude rozhodovat i ta těžko identifikovatelná veřejnost. Pojďme se třeba bavit o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí. Mileno.
Mariánský sloup, přesně řečeno kopie Mariánského sloupu Brokofova, která tam teď stojí, je úplně krásným typickým příkladem. To o vztyčení této kopie usilovala skupina přesvědčených konzervativních katolíků poměrně dlouho, avšak nedokázali projít tím demokratickým vyjednáváním a hlasováním v městském zastupitelstvu. Až jednou se podařilo, že díky onemocnění jednoho zastupitele bylo možné to najednou protlačit a záhy poté byla ta kopie vztyčena. Pokud si to ještě pamatujete, tak v době nejostřejších covidových opatření, takže neproběhly žádné veřejné kontroverze přímo na místě. Čili je to typický příklad situace, kdy se skutečně demokraticky vyjednávalo, ale protože existovala nějaká skupina, která byla proti, a pozor, to nebyli ani tak oponenti těch konzervativních katolíků, nějací ideoví, ale byli to převážně historici umění a památkáři, protože ta kopie je sice vytesána s velkým zápalem, nadšením a oddaností věci, ale přece jenom je to kopie a některé její části těžko nazvat kopií, protože není dochován originál, čili není podle čeho kopírovat.
A pak jsou tady, Mileno, ale díla, která skutečně vzbudila tu veřejnou debatu, ale až zpětně, protože ona si prošla tím demokratickým procesem soutěže, jako byl například brněnský Odloj.
No, to je velmi hezké říci, že vzbudila debatu. Ona vzbudila a vzbouzí dodnes posměch, takový jako lehce vulgární posměch. A to je případ situace, která podle mého přesvědčení dokazuje, že s tím obecným vkusem to zdaleka není tak jednoduché, protože z hlediska jaksi uměleckého díla, obecně vzato teoreticky, je to vysoce kvalitní řešení, ale přesto veřejnost se k němu v zásadě, řekla bych, vůbec nevztahuje tak, jak bylo míněno. Vytvořila si svůj vlastní význam, který postrádá jakýsi vzpomínkový, heroický, historický patos. Ten odkaz, protože ten objekt odkazuje k osvobození Brna za 30leté války. K té době 30leté války odkazuje vlastně i ten Mariánský sloup, abychom se k němu vrátili. Jestliže v dnešní liberálně demokratické společnosti by podle mého přesvědčení nemělo být vztyčeno takové umělecké veřejné dílo, o kterém předem je jasné, že prostě část společnosti s tím nesouhlasí, tak Mariánský sloup je typickým příkladem toho, že ve společnosti nedemokratické, tedy v tom roce 1650, kdy byl postaven ten původní Mariánský sloup, se o nic takového nejedná. A prostě panovník městu nařídil, zaplatil, postavil a to jako jednoznačně vysoce ideologizované umělecké dílo, které je krásné, ale vysoce ideologizované, protože šlo o vítězství nad protestanty.
To se ale bavíme stále o dílech, která vznikla legálně ve veřejném prostoru, byť pak následně třeba vzbudila nějaké pobouření, ale do toho ještě nám vstupují ve veřejném prostoru díla ilegální, která, a to je zajímavé, někdy nevzbuzují to pobouření, protože jsou ilegální, ale proto, co reprezentují. A tady máme těch příkladů docela dost.
Je pravda, že teďka teda skočíme hodně jinam, od Mariánského sloupu až k Banksymu nebo k dalším autorům, kteří podle mě si zakládají na tom, že ta díla vytváří bez nějakého povolení. Tak Banksy opravdu už celosvětová celebrita, jak známo, je to tvůrce různých graffiti, ale součástí těch graffiti je právě to, že oni se tak zjeví nečekaně. Člověk takhle se vždycky jako očekává, kde Banksy zase bude intervenovat.
Ten veřejný prostor se víceméně těší na to, kde se Banksy objeví.
Z velké části se těší, ale někdy se netěší, což se právě odehrálo docela nedávno, kdy Banksy po nějaké době vytvořil dílo, myslím, znova ve Velké Británii, přímo v Londýně, doufám, že si to nepletu, kdy se objevilo graffiti znázorňující soudce s takovým tím soudcovským kladívkem, jak ubíjí demonstranta. A důležité je, že tohle graffiti se objevilo přímo na soudní budově. A Banksy už mnohokrát vyvolal takovéhle dilema. Na jednu stranu máme tady další dílo od velmi významného autora, ale ten autor jisté instituci říká něco, co nechce slyšet, takže osud tohoto díla byl takový, že zmizelo, ale bylo velmi typické pro ten typ kauz, který jste zmiňoval, totiž, že součástí tohohle díla je, že právě vzniklo nějak nelegálně nebo potutelně a právě myslím, že to je součástí jeho aury, že je to něco takového kontrariánského, co nedbá na pravidla a je to i součástí zážitku z toho díla, že vidíte něco, co někde nemělo být a i tak se to tam objevilo.
Ale zajímavé zrovna konkrétně na Banksym je, že on na jednu stranu vzbuzuje to pobouření těch, jehož dílo se tématicky nebo myšlenkou dotkne, ale zase většinou docela nadšení toho širokého publika, které vlastně v tom vidí nějaký sociální vzkaz, navíc potažmo tedy položený v tomto případě na ilegální prostor významné soudní instituce. Takže tady zase máme ten rozpor v tom obecném vkusu anebo obecném vnímání.
Bude to nějaký rozpor v tom obecném vnímání, protože Banksyho díla snad vždycky na někoho útočí, vždycky do někoho rýpají a jeho vnímání tady samozřejmě bude pobouřeno, ale ty pozorovatelé, kteří mu fandí a kteří i nějak politicky jsou na jeho straně, protože on je velmi, řekněme, jako levicově politicky angažovaný autor, tak ti mu samozřejmě přejí všechno dobré a já myslím, že součástí toho díla není jenom to, co vidíme na té zdi, ale pak i všechno to, co se děje potom.
Ta debata.
Ta debata, to očekávání, co se nyní stane, takže ta díla mají i takovýhle performativní charakter, takové trochu jakoby divadlo, že čteme, jak nyní teda ty příslušné úřady o tom rozhodují a jak jsou znova v tom dilematu, co budeme dělat s tím slavným umělcem, který se nám ale tady nehodí a tak dále.
A pak máme ještě jeho francouzského kolegu, který také dokáže docela slušně hnout žlučí mnohým.
To jsem rád, že se na to ptáte. Mně někdy přijde škoda, že Banksy v rámci tohoto typu umění přitahuje veškerou pozornost, ale je pravda, že Francie má taky jednoho takového velkého autora, který francouzsky se teda jmenuje J.R., nebo to je taková jeho umělecká přezdívka, nikdo nezná jeho skutečné jméno, ale na rozdíl od Banksyho známe jeho podobu, protože u Banksyho vlastně ani nevíme, co je to za člověka, takže J.R. někdy dává i rozhovory. Je to také takový pouliční umělec, fotograf, ale i tvůrce graffiti, který se proslavil například v roce 2004 nebo 2005, kdy v Paříži, je to pařížský umělec původem, probíhaly takové ty velké bouře na předměstí, kdy se zapalovaly auta, což sebou neslo i takový specifický typ novinářské práce, alespoň u některých novinářů, kdy se objevovaly opravdu takové ty stereotypy v novinách a v televizi, že ta mládež na předměstí, to jsou všechno ti zdrogovaní, nebezpeční přistěhovalci, musíme je všechny odsunout zpět. A ten umělec na to reagoval tím způsobem, že pořídil fotografie některých dětí nebo takových jakoby youngstrů nebo teenagerů tady z toho prostředí, kteří se trochu dělají legraci tady z toho stereotypu, že se do toho fotoaparátu tak různě jakoby mračí a tak se jakoby roztahují ústa, různě se šklebí a tak nějak jakoby karikují tady ten stereotyp, který se objevil v těch médiích a on potom tady ty fotografie vylepil po tom předměstí a byly tam dlouho do té doby, než potom ta budova, kde byly vylepeny, byla stržena. A je potřeba dodat, že tyhle fotografie pobouřily nemalou část publika, které to právě bralo jako nějakou provokaci nebo něco podobného.
Mileno, když už se bavíme o ilegálních dílech, tak nepůjdeme se podívat na Klárov tady u nás v Praze?
Na Klárově máme dva pomníky, z nichž ten novější, okřídlený lev, postavený na památku československých letců Royal Air Force ve Velké Británii za druhé světové války, skutečně dodnes nemá definitivní stavební povolení, proto když se na to podíváte, tak myslím, že téměř každému intuitivně napadne, že ten sokl je opravdu disproporční a nepěkný. Ale je to proto, že je provizorní.
Ale nejenom ten sokl, Mileno.
No tak lev, který na něm stojí, je možná zřejmě některými považován za pěkného. Je to ve skutečnosti něco, co stěží nazvat uměleckým dílem. Je to produkce komerčního podniku, který dodává na objednávku bronzové figuríny, například do obchodních center a tak podobně. A tohodle toho lva okřídleného objednali zástupci spolku, který chtěl uctít ty letce. A opravdu jako není to pěkné, není to kvalitní a do dneška to nemá to definitivní stavební povolení. Ale když kolem té věci po těch více než 10 letech chodím, tak mohu zcela jednoznačně prohlásit, že se musela změnit názor na tu celou věc. Nestala se hezčí, zůstává pololegální, ale díky těm rituálům, které se tam konají, opakovaně je to místo, které je vyloženě jaksi nasycené tím, a teď bych si dovolila říct snad i zdravým patosem, úcty k těm, kdo bránili v boji proti nacismu.
Tomáš, úplně specifickou disciplínou umění ve veřejném prostoru jsou pomníky. My už jsme to vlastně trošku tím Klárovem naťukli, ale těch příkladů pobuřujících pomníků je více a vlastně nejsou jenom z té nejčerstvější současnosti.
Je pravda, že asi první věc, co člověka napadne, když tahle otázka zazní, tak jsou třeba pomníky z té sovětské doby, které ještě pořád nějak přežívají v zemích, které už dávno nejsou pod žádným ruským nebo sovětským vlivem. Jak známo, tak teď probíhají velké debaty ohledně těchto pomníků v pobaltských státech a je to tam velmi těžká situace, protože v některých těch státech je stále silná ruská menšina, takže vlastně jakýkoliv pokus odstranit ten pomník je velmi ožehavý, protože Rusko samozřejmě tu situaci taky sleduje, ale samozřejmě podobné debaty jsme měli tady u nás. Známý koně nejprve polévaný růžovou barvou, pak odstraněný, místo něho se tam objevila i záchodová mísa a podobně, takže něco podobného jsme zažili i tady, i když u nás je to samozřejmě jednodušší, protože tady žádná silná ruská menšina není. Tak to řekl bych, je takový první typ kontroverzí kolem pomníků, že jsou nějaké pomníky, které už se přežily a ocitly se v době, do které už nepatří a samozřejmě dává dobrý smysl je odstranit. Já naprosto souhlasím s tím, že ten koněv už tam není. A pak ale existují velké kontroverze kolem pomníků, které jsou třeba nové, ale vzpomínají špatně. A takovým známým příkladem je pomník německé nebo nacistické okupace, který vznikl v roce 2014 v Budapešti. Byl vlastně už teda postaven tím orbánovským režimem, což je, řekněme, nějaká iliberální demokracie, nebo jak by to nazval nějaký politolog. A tyhle samozřejmě režimy se vyznačují specifickým vztahem k minulosti, vzpomínají často velmi špatně a v tomhle případě se stalo, že opravdu to dílo vypadá tak, že je tam archanděl Gabriel, který nějak symbolizuje Maďarsko a na něj se snáší ta zlá německá orlice, což vůbec neodpovídá historické realitě, protože Maďarsko během druhé světové války z velké části nebylo okupováno, ale jednoduše kolaborovalo s Německem a také vlastně kooperovalo na převážení svých vlastních židovských občanů do koncentračních táborů na východě Polska. Takže vlastně ta reakce nejen ze strany té židovské komunity na tenhle pomník byla velmi kritická a projevilo se to třeba i v tom, že lidé začali k tomu pomníku nosit fotografie zavražděných lidí, kteří zemřeli v koncentračních táborech. A je to opravdu příklad pomníku, který je v tomhle ohledu velmi špatnou vzpomínkou.
No, Milena se trošku vrtí.
Já se trochu vrtím, protože jsem přesvědčená, že ta otázka těch pomníků, které jsou vzpomínkou na ukončení druhé světové války u nás, k čemuž se vztahuje i ten koněv, který přiznejme opravdu nebyl žádným skvělým uměleckým dílem, že je to otázka, která, jak Tomáš správně řekl, je ožehavá a že vlastně ty kontroverze se tady netýkají těch uměleckých děl samotných, ale týkají se nějakého procesu společenského, kterému se začíná říkat rozpad antifašistického konsenzu poválečného. A že je to něco, co se nám právě v těchto měsících začíná znovu oživovat jako nová otázka. A já tím chci poukázat na to, že to odstraňování pomníků je někdy trochu problém, jestliže to zestárnutí tématu přestane být zajímavé, začne se to hodnotit nějak jinak, odstraníme pomník. Jenže může velmi brzy nastat situace, že se zase znovu ta otázka znovu bude aktuálně hodnotit, nově hodnotit a vlastně ty pomníky tam pak budou trochu scházet. A máme nad Prahou obrovský pomník, který je krásným příkladem tohohle toho přehodnocování. Ten krajně monumentální až příliš monumentální Jan Žižka s palcátem na koni je dílem, které vzniklo tak, že na přelomu 20. a 30. let 20. století byla zadána ta objednávka sochaři Bohumilu Kafkovi poté, co neuspěly asi 4 soutěže. A on na tom začal pracovat a pilně na tom pracoval, ale pak v roce 1942 umřel. Naštěstí to bylo už hotové, takže v roce 1950 to mohli odhalit. Alexej Čepička s velkým nadšením, s interpretací, která byla úplně jiná, než to myslel autor, úplně jiná, než to mysleli zadavatelé, a bylo to takové to jako známé vyvyšování husitů a husitských bojovníků a stotožňování s předchůdci komunismu a tak dále.
Pardon, jenom minister obrany tehdejší komunistický pan Čepička.
A no jo, ale co se stalo s tím pomníkem? Dnes on ho nikdo neodstraní, protože je skutečně mimořádně obrovský. No a dneska, ačkoliv se hodnocení husitů a Žižky samotného například ve školních osnovách zase poměrně změnilo a často a mnozí mluví o Žižkovi jako o vrahounovi a o lupiči a rozhodně ne o kladné postavě. Ten pomník tam stojí, kladou se k němu věnce, prezident, vojenští činitelé. Je to prostě pomník, který stělesňuje zřejmě každému něco jiného, anebo už vůbec nic, ale je centrem státních ceremoniálů.
Je hezké, že jste zrovna teď, Mileno, zmínila ten absolutně nepřehlédnutelný pomník Jana Žižky. Protože máme tady pro změnu pomníky, které nás možná pobuřují v tom smyslu, že jak je možné, že jsme si jich nevšimli. A jeden takový tady zrovna v Praze máme.
To je taková pozoruhodná záležitost, kdy navíc, a to myslím je v téhleté debatě taky docela zajímavé, ten pomník je vynikajícím kvalitním uměleckým dílem. Mám na mysli pomník významného, světově významného právního teoretika Hanse Kelsena a jeho manželky. Kelsen se v 80. letech 19. století narodil v domě, který stál na místě, kde dnes stojí House of Fun, neboli obchodní dům Máj. A po roce 1990 rakouské vyslanectví umístilo do toho průchodu takového, který tam byl, takovou nenápadnou cedulku. Na tomto místě stál dům, v němž se narodil Hans Kelsen. A před časem se právní teoretik Petr Aga s umělcem Petrem Dubem rozhodli, že by měla být nahrazena skutečně kvalitním pomníkem. Petr Dub vytvořil vysoce kvalitní umělecké dílo, a které je tam umístěno již více než rok, a vsadím se, že nikdo z posluchačů, kdo kolem chodí, si ho zatím nevšiml. A to ne proto, že by snad bylo samo o sobě nenápadné, ale proto, že tam vznikla krajně pobuřující situace, kdy nové využití té budovy zcela zastínuje tento pomník doslova. To není stín, tam prostě jako křídlo dveří ho částečně zakrývá a to blikání a hluk, který odtamtaď vychází, znemožňuje komukoliv, kdo by si toho třeba i náhodou všiml, se aspoň chviličku zamyslet, každý odtamtud prchá.
Tomáš, vy jste taky mohl přidat jeden příklad nenápadného díla ve veřejném prostoru, které ale má velký dosah.
Je pravda, že existuje něco jako intimní nebo nenápadné pomníky. Zní to trochu zvláštně, protože pod pomníkem si člověk představí právě nějakého toho ohromného Žižku, kterého vidí půlka Prahy, jen když vystrčíte hlavu z okna. Ale existují opravdu málo nápadné pomníky a jeden z těch hodně důležitých je práce od Krištofa Kintery z vlastního rozhodnutí Memento Mori. Někdy se tomu dílu přezdívá pomník sebevrahu. Je to taková zatočená lampa, která svítí vzhůru k Nuselskému mostu. Stojí tedy pod Nuselským mostem a je to dílo, které taky svého času vyvolalo určité pobouření. Zaznívaly námitky typu, potřebujeme tady vůbec nějaký pomník, který tohle bude připomínat, mají vůbec sebevrazy mít svůj pomník. To jsou takové pro mě dost zvláštní námitky, ale zase třeba docela jsem rozuměl té námitce od někoho, která zněla, my už jsme tady toho neštěstí zažili strašně moc a možná na to nechceme vzpomínat, nechceme tady mít nějaké dílo, které nám to ještě bude připomínat. Tak to mně zase nepřijde úplně liché. Na druhé straně já se přiznám, že jsem jako velký obdivovatel toho díla, také nebydlím úplně daleko. Mně u toho napadá, že přišlo by mi strašně zvláštní, že na místě, kde došlo k tolikému neštěstí, by nebylo vůbec nic. Já jsem vlastně měl pocit, že tam něco chybělo, když tam nebyla žádná připomínka. Zároveň nějaká cedulka nebo jenom slovní zmínka by to asi nevyřešila. A k tomu prostě asi potřebujete člověka jako Krištof Kintera, který přijde na způsob, jak tuhle věc připomenout, zachovat tu váhu toho a zároveň z toho neudělat ale nějaký pompézní objekt. Tak já myslím, že tahle věc velmi dobře funguje, jsem rád, že tam je, ale naprosto chápu, když někomu nevyhovuje.
Tady možná bychom ještě mohli klidně přidat i další nenápadný pomník Krištofa Kintery, což je Bike to Heaven na nábřeží kapitána Jaroše, který je poctou propagátorovi městské cyklistiky Janu Bouchalovi, který na té křižovatce zemřel. A tady zase to pobouření je ve vztahu k tomu, jak pobuřující jsou pro automobilisty ty cyklopruhy, které jsou na nábřeží kapitána Jaroše. A to vytváří teda, musím říct, v tom celém prostoru takový unikátní kvas. Abychom nezůstávali pouze ve městě, tak je možná docela dobré ještě vyrazit i do přírody, protože i land art dokáže vytvořit pobuřující umění, Tomáši.
Je to tak. V tomhle případě bych se zase přesunul do zahraničí, protože jedna z největších kontroverzí, která se týká díla v přírodě, díla, které nějak využívá, jak to nazvat, ten přírodní nebo přirozený prostor, ne ten městský, tak tahle kontroverze se odehrála v Americe, týkala se, nebo stále se týká díla Michaela Heitzera Double Negative, nějaké dvojité negativno, nebo jak to přeložit. Jsou to takové obří výkopy v nevadské poušti, takové dva, které stojí nějak proti sobě, nebo jsou vykopané proti sobě a je to chápáno jako jedno z průkopnických děl takzvaného land artu nebo earth artu, to znamená umění, které nějak opravdu doluje v té zemi nebo dělá něco s tou zemí. A přímo když to dílo vzniklo, tak zase takové kontroverze nevyvolalo, ale postupně se začalo uvažovat o tom, jestli tohle nebyl příliš brutální zásah do té nevadské pouště. On, když si člověk řekne poušť, tak si představíte nějaký nehodnotný monotónní pozemek, ale on je to vlastně dost unikátní ekosystém, v kterém jsou nyní dvě ohromné díry, které nějaké bagry dlouhou dobu dolovaly a je to nějaký nezvratný zásah do té krajiny. Tak ta kontroverze byla kolem toho, jestli opravdu umění má takovou cenu, že kvůli ní můžete rozrušit takhle významný kus země.
Mně připadá, že takováto potíž kontroverzní s takovýmto uměleckým dílem je trochu podobným případem jako ty pomníky, co se přežily. Land art a earth art spadají dominantně do 60. začátku 70. let a přiznejme si, že sice již začátky toho ekologického myšlení jsou právě v téže době, ale byla to prostě doba, kdy se ta představa toho lidského heroismu, který je nade vše, mohla jevit skutečně jako něco, co stojí za to narušit tu přírodu. Ona ta příroda v uvozovkách, ten svět kolem nás, to někdy dokáže vracet. Jiné takové slavné landartové dílo z roku 1970, Spirálové molo, Spiral Jetty od Roberta Smithsona, které je vestavěné do Velkého solného jezera v Utahu, tak kvůli klimatické změně to jezero začíná vysychat, takže to dílo dneska už jako je z poloviny součástí břehu a ztrácí svou působivost. Čili tady vidíme, že to, čemu říkáme příroda, není neživé a s námi nějakým způsobem komunikuje. A to hrdinství velké toho člověka nade vše dokáže zpětně hezky zpochybnit. Ale kromě toho ještě já bývám někdy pobouřená nad obecnou ekologickou necitlivostí výtvarného umění, která se nemusí vztahovat jen k takovým obrovským zásahům, ale která se vztahuje i k takovým banalitám, jako je používání obrovského množství plastových látek a spoustu dalšího. Nejsem v tom sama, máme už takovou uměleckou svépomocnou organizaci, která se jmenuje Art Reuse, která se snaží znovu používat ty materiály určené pro produkci umění. Děl.
A to je celkem docela dobrý oslí můstek na další díl naší série Umění pobouřit, protože příště se budeme věnovat kýči a biznisu. Mileno, Tomáši, moc děkujeme.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Umění pobouřit, když výtvarná díla provokují. Historička umění Milena Bartlová a filozof jazyka Tomáš Koblížek diskutují se Sašou Michailidisem. Umění pobouřit. Poslouchejte na Vltavě, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.